Sababa dagambu ura ijaarsa buufata konkolaataa naqamtee kaa'ameef sheedii fi konteenariin keessatti hojjanne of jiraachisaa turre bulchisi magaalaa nu duraa diigee jechuudhaan namoonni gurmaa'anii hojii adda addaa irratti bobba'an hangi tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti mani jiran bakki hojii biraan akka kennamuufis gaafatu. Itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu magaalaa naqamtee erga gara waajjirichaa dhaqanii guyyoota muraasa ta'uu himanii komii dhiyaate irrattis deebii kennaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Buufatni konkolaataa magaalaa naqamtee bifa ammayyaan akka hojjetamu karoorfamuu isaa yemmuu dhagaan gammadoo isaanii kan ibsan hojii shaqaxa gurguruutiin akka jiraatan kan dubbatan obbo Addisuu Abarraa haa ta'u malee ijaarsi isaa osoo hin eegalin waan uumame jedhan akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kan of danda'e qursi nyaata misaadhaaf harka namaa eeggatu jira. Waldaa 36 kana jala hin xinnaate yoo jedhame maatii nama 5 wayiin 4 kan kanaa gadi qabee hin jiru. Nama misaaleedhaa fi maatii 7 jiraachisaadha. Maatii 7 na jala kan jiraachaa jiru. Aangoodhaan nutti fayyadamuudhaan humna raayyaa ittisa biyyaatiin UID Oromiyaa Faxinoo poolisii magaalaa yoo xinnaate nama 150 ol waraana 150 irratti ramadee qabeenyaama keenyatti akka nuyi dabarree hin diigganne. Qabeenyaama keenyatti dabarree akka nuyi keessaan baafanne irraa nuyi ittise gilindarii fidee tiraakterii magaalaa keessa jirtu fidee qabeenyaa keenya barbadeesse kan jennu. Xalaan tokko baarri keenya irratti laxafame jira. Gaafa 24/6 keessa dhufee guyyaa sadii gidduutti qabeenyaa keessan asiin kaafattan taanaan tarkaanfii bulchiinsa magaalaa isin irratti fudhatamu bulchiinsa magaalaa wanta gashuu hin qabu nuun jedhe. Sagalee guddistuudha.
Namootni qaama miidhamtoota ta'anii fi kanneen hojjetanii jiraachuu hin dandeenye erga sheediif konteenarri isaanii jalaa diigame abdii kutanii bakka biraa akka deemanis kan isaan dubbatan. Hojiin gurmaa'anii hojjetan akkuma labsiin hundaa'e labsiin diigamuu qabaa kan jedhan namni naannoo buufata konkolaataa kanaatti hojii kaafee irratti akka gurmaa'anii hojjetan dubbatan obbo Fiqiruu Ayyaladha. Waan nurra ga'e jedhanis akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Guyyaa tokko ittaanaa kantiibaadhaaf itti gaafatamaan carraa hojii uumuu bulchiinsa magaalaa naqamte obbo Caalaa walitti qabuudhaan bifa namni tokko hin bittinnoofne gababaa ala hin taaneen furmaanni kennamee fi misoomni kun itti fufaa yaada jedhuun waliigallee baanee jira. Otoo deebii eegaa jirru jechaadha. Gochaan isuu kanneessaan lammii kamirratti iyyuu hin raawwannee jechaadha. Bakka hojii keenyatti yeroo ba'uuf jennutti namnis konkolaataanis galu kallattii arfaniin liyyuu haayiliidhaa fi poolisii magaalaa qaamolee adda addaa meeshaa hidhachiisuudhaan akka bakka hojii keenya akka hin galle taasifamne qabeenyaan keenya guutummaadhaan guutuudhaan doozerii bulchiidhaa fidanii ittiin akka barbaadaa'u taasisaniiru jechaadha. Ijaarsa seeraan alaa diiga yoo ta'e kun Gibraayilii ramadee ijaarsa seeraan alaa aangoo isaa da'u godhatee raawwachuuf hin danda'a. Garuu waldaaleen maaxaan labsiidhaan ijaaraman seeraan ijaaraman. Qaama seerummaa guutanii jiraatan jechaadha.
Aadde Tizzitaa Maammollee sochiin hojii gurmaa'anii hojjetan diiguu erga eegalee bubbuleeraa jechuun kan dubbatan.
Lamaaf afur hojii eegalee booddee hin gubate manichi keenya suni. Deebisnee kadhannee irraa walitti buusisnee ijaarre hojii numaa jalqabu immoo deebisan immoo diigamuu qabduu kan jedhu immoo xalayaa yeroo suma jalqaban waggaa tokko hojjanne irraa hojii waggaa tokko hojjarre saati sanatti. Sanatuu yaaddaa hojjechaa turre egaa bormoo kaanee maal nutti fidu jechaama yaaddaa hojjechaa turre. Sirna isaa mootummaa lama akka jirutti hubadhan mootummaan addana jiruu fi mootummaan gubbaa jiru tokko mini. Mootummaan jiru dubartoota jajjabeessaa jedha dubartoonni eessatti maal hojjechaa jiruuf danda'anii jiru kan jedhu yeroo hundumaa gaafata. Addanaa garuu tokkos maal nu jajjabeessan. Maal hojjechaa jirtu eessa jirtu kan jedhu dhargineet hin beennu.
Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa naqamtee obbo Malkaamu Fayisaa erga waajjirichatti dhufanii kan torban hin fixne ta'uu himuun komii jedhame quba qabaachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himuun deebii itti aanu kana kennaniiru.
Odeeffannoon kan naga'e warroota ka'an keessa ammas furmaata argachuu qabu kan jedhaman muraasni ammas jiru kun kallattii fuula duraa keessatti barbaadamee kan iddoo laatamuu fi jira. Isa kanas marii keessa gallee jirra sadarkaa magaalaatti.
Sheediimtiin ijaarranne iyyuu bakkumti konteenarii ijaarranne iyyuu kanuma keenya ture haala malee nu jalaa mancaasanii. Yeroo bal'aa nuuf laanne akkuma irraa gaafannuuf iyyuu waan jedhu komii kaasuu maatii ittiin jiraachifachuu rakkoo hawaasummaa garaagaraa kaasuu tarii haala ittiin namoota kana hundumaatiif furmaanni kennamuu danda'u hin jiraata laa?
Egaa anamma akkuma jalqaba irra kaase guyyaa lama kas hin caalle ergan hojii kana eegaleeti ergon biiroo kana dhufeetti furmaata turtii guyyaa lama hin caalu. Sana keessatti garuu namoonni hojjechuudhaaf mirga akka isaan qaban beekamaadha. Namni tokko hojjetee buluudhaaf hojjechuudhaaf akka iddoon isa barbaachisu beekamaadha. haa ta'u malee namni tokko waajjirri dhimaasaa hojii carraa hojii uumuu kanas namoota akkasiitiif waggaa shanii ol yoo hojjete yookaan sadii hanga shan gidduutti ce'uu qaba. Namoota ce'uu qabanii nu ceesisuu didan malee ce'uu qabna. Namoonni jedha yoo jiraate ammas wanti daangessu hin jiru ce'uudhaaf.
Isaa kummoo humnaan qabnu jedhu.
Egaa namni tokko iddoo biraatti argachuudhaafis ulaagaa barbaachisaa ulaagaa mataasaa danda'e qaba. Buufanni konkolaataa kun misooma magaalaa guddina magaalaa. Jedhame yoo fuudhamellee namni tokko bifatti sheedii argachuu danda'uuti yookaan bakka hojii argachuu danda'u qajeelfamaaf tarsimoo mootummaan baaseetiin bu'uura maaliin argachuu qaba ulaagaa mataasaa danda'e qaba. Ulaagaa sanaatiin argatamo hin argatu qaama dhimmisaa ilaali duukaa mari'attee kan hin deebisu taagarra kallatti fuula duraa keessatti.
Yaaliin kantiibaa magaalichaa obbo Baggaalee Shuumaa fi itti gaafatamtoota ejensii carraa hojii uumuu naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti gaafachuudhaaf godhe naaf milkoofne yoo nargadde qabadheen dhiyaadha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.